Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 19-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklif qilgan o'zgartishlar mamlakat konstitutsiyasiga kiritildi.
Karimovga hech bir sharoitda impeachment bildirish imkoniyati mavjud emas. Prezident daxlsiz va nazoratsiz shaxs sifatida qolyapti.
O'zbek fermerlari ustidan nazorat kuchayadigan bo'ldi.
Bir xil joylarga u bu narsaga kelsa, ko'zlarini yumish mumkin edi. Bundan keyin bu narsa takrorlanmaydi. Bu har bir hokimlar uchun birinchi dastur bu.
O'zbekiston prezidenti sportchi qizlarni sovg'a bilan siyladi.
570 mingta qizga mo'ljallanyapti. Tepil oladi buni, bu podarkayu, sovg'ayu, prezident sovg'asi, bu prezident sovg'asi hisoblanadi.
Bas maydonida farg'onalik tinglovchilar tortishadi.
Bu siz men bitta oila hisobida olasiz.
Yo'q, xo'p, kichkina.
Endi hoja aka, siz bu gapingiz bilan aytmoqchisizki,
O'sh qirg'inda odam o'ldirish ishlari yuzasidan ochilgan 200 ta jinoyat ishi sudlarga o'tkazildi. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xitoyga davlat tashrifi davom etmoqda. Sinxua agentligi xabariga ko'ra, Pekinga 2 kunlik davlat tashrifi chog'ida O'zbekiston prezidenti Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Sintao, Xitoy parlamenti raisi Wu Banguo va bosh vazir Wen Jibao bilan muzokaralar o'tkazadi. So'zlashuvlar chog'ida O'zbekiston-Xitoy o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish bilan bog'liq masalalar, shuningdek, ikki tomonni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama etilishi kutilmoqda. Tashrif davomida ikki davlat o'rtasida qator shartnomalar imzolanishi rejalangan. Xitoy va O'zbekiston valyuta almashishga kelishib oldi. Xitoy Markaziy banki xabariga ko'ra, ikki davlat 3 yil davomida 700 million yuan almashadi. Reuters axborot agentligiga ko'ra, bir kun oldin Xitoy Yangi Zelandiya bilan 25 milliard yuan almashish haqida shartnoma imzolagan. Bank e'lon qilgan bayonotda mazkur kelishuvdan ko'zlangan maqsad ikki davlat o'rtasida savdo va investitsiyalar hajmini ko'paytirishdan iborat. Moskva shahar sudi O'zbekistonning ikki fuqarosi Xurshid Nurmurodov va Rustam Xarisovni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Rossiyadagi axborot agentliklari ma'lumotiga ko'ra, sud ularni fransiyalik vino ishlab chiqaruvchi Terri G. Spinelli, uning rafiqasi va 3 yashar qizini o'ldirganlikda aybdor deb topgan. Ayni paytda sud qotillarga hamtovoq bo'lgan Rossiya fuqarosi Jo'raboy Ashirovni 10 yilga va O'zbekiston fuqarosi Vahob To'rayevni 12 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Sud Xurshid Normurodov va Rustam Xarisovga yetkazilgan ma'naviy ziyonni qoplash uchun jabrlangan tomonga 8 million rubl moddiy zarar yetkazganlik uchun 2,5 million rubl tovon puli to'lash haqida qaror chiqardi. Normurodov va Xarisov jazoni maxsus rejimdagi koloniyada o'taydi. Prokuror va jabrlanganlar yaqinlari sud hukmidan qoniqish hosil qilganlarini aytdilar. Ozodlikdan mahrum qilinganlar 10 kun ichida Moskva shahar sudi hukmi yuzasidan yuqori instansiyaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilish huquqiga ega ekani bildirildi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriyada qariyb 50 yildan beri amal qilib kelgan favqulodda holat to'g'risidagi qonun bekor qilingani haqida Al Jazeera Associated Press axborot agentliklari xabar qildi. Bugun ertalab Xoms shahrida Suriya xavfsizlik kuchlari hukumatga qarshi uyushtirilgan namoyish qatnashchilarini o'qqa tutgan edi. Guvohlarga ko'ra, kamida bir kishi halok bo'lgan. Mamlakatning 3-chi yirik shahri hisoblangan Xoms markaziy maydonini egallab olgan namoyishchilar prezident Bashar al-Asad iste'foga chiqmaguncha maydonni tark etmasligini aytmoqda. Dushanba kuni Xomish shahrida bir kun oldin yuz bergan zo'ravonlikda xavfsizlik kuchlari otib o'ldirgan namoyishchilarni dafn qilish marosimida minglab odam qatnashdi. Ichki ishlar vazirligi tartibsizliklarni qurolli isyonga tenglashtirdi. Vazirlik zo'ravonliklar uchun salafiy tashkilotlariga tegishli qurolli guruhlarni aybladi. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, bir oy avval Suriyada hukumatga qarshi namoyishlar boshlangandan beri kamida 200 kishi nobud bo'lgan. Yaponiyalik mutaxassislar Fukushima atom stansiyasining reaktordagi radiatsiya miqdori yuqori bo'lgan suvni maxsus saqlash joyiga ko'chirish ishlarini boshladi. 11-mart kuni ro'y bergan kuchli zilzila va tsunami oqibatida shikastlangan Fukushima Daiichi stansiyasi yerto'lasiga yig'ilib qolgan 25 ming tonna zaharlangan suvni chiqarib tashlash mutaxassislarga reaktorning sovutish tizimini qayta ishga tushirish imkonini beradi. Tokio elektr tarmoqlari shirkati Fukushima atom stansiyasidagi vaziyatni to'liq nazorat ostiga olish uchun 9 oy vaqt kerak bo'lishini aytgan. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya bojxona idorasi rasmiylari Naxodka portida Yaponiyadan import qilingan 7 avtomobilda radiatsiya darajasi yuqori ekanini aniqladi. Naxodka bojxona idorasi matbuot vakili Yuliya Tislenkaning ozodlikka aytishicha, avtomobillar yaqinida radiatsiya darajasi ruxsat etilgan eng yuqori normadan 7 marta ko'p bo'lgan. Mahalliy rasmiylar qaror qabul qilgunicha avtomobillar va uni olib kelgan yuk mashinasi maxsus joyga olib borib qo'yilgan. Vladivostok shahrida ham Yaponiyadan olib kelingan 49 ta avtomobilda radiatsiya darajasi yuqori ekani aniqlangan, keyinroq 23 ta mashinada radiatsiya darajasi normaga tushgan, 26 avtomobil yuvib tozalangan. Ayni paytda 11-mart kuni ro'y bergan kuchli zilzila va tsunami oqibatida shikastlangan Yaponiyaning Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasidan atrofga radiatsiya tarqalishi davom etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat dasturi yangi gumanitar yo'lak orqali Liviya g'arbiga oziq-ovqat tashiy boshlaganini ma'lum qildi. Tashkilot e'lon qilgan bayonotda yangi yo'lak bir oy davomida 50 ming odam uchun yetarli miqdorda oziq-ovqat tashish imkonini bergani aytiladi. Hujjatda oziq-ovqat mahsulotlari ortilgan yuk mashinalari dushanba kuni Tunisdan Liviya hududiga o'tgani ma'lum qilingan. Ushbu oziq-ovqat mahsulotlari Liviyadagi Qizilxoch tashkiloti orqali qator shaharlar, jumladan poytaxt Tripolida yashovchi tinch aholi orasida taqsimlanishi rejalangan. BMTga ko'ra, Liviya hukumati o'z nazoratida bo'lgan hududlarga yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar xodimlarining hech qanday cheklovsiz kirishiga ruxsat bergan. Ayni paytda Liviya hukumati kuchlari aksar qismini isyonchilar nazorat qilayotgan Misrata shahrida o't ochishni to'xtatish niyatida emas. Hukumat kuchlari Misrata shahrini bir necha kundan beri bombardimon qilmoqda. Shaharda oziq-ovqat va dori-darmon tugab borayotgani aytilmoqda.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Hurmatli tinglovchi, agar siz Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa voqealarni ham kuzatib borish imkoniga ega bo'lasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Shuningdek, Ozodlik radiosining internet saytida har kunlik eshitirishlarimizni ham audio formatlarda tinglashingiz, maqolalarni o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklif qilgan o'zgartirishlar mamlakat konstitutsiyasiga kiritildi, prezidentlik vakolatlari cheklandi. O'zbek fermerlari ustidan nazorat kuchayadigan bo'ldi. O'zbekiston prezidenti sportchi qizlarni sovg'a bilan siyladi. Bahs maydonida esa farg'onalik tinglovchilar o'zaro bahsga kirishadilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xitoyga davlat tashrifi davom etmoqda. Sinxua agentligi xabariga ko'ra, Pekinga 2 kunlik davlat tashrifi chog'ida O'zbekiston prezidenti Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Jintao, Xitoy parlament raisi Wu Banguo va bosh vazir Wen Jiabao bilan muzokaralar o'tkazadi. Ana shu tafsilotlar bilan Hasanjon.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning Xitoy Xalq Respublikasi rahbarlari bilan so'zlashuvlari chog'ida O'zbekiston-Xitoy o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish bilan bog'liq masalalar, shuningdek ikki tomonni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama etilishi kutilmoqda. Tashrif davomida ikki davlat o'rtasida qator shartnomalar imzolanishi rejalangan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston va Xitoy shu paytga qadar ikki davlat munosabatlarining turli sohalarini o'z ichiga olgan 170 dan ziyod xalqaro huquqiy hujjatlar imzolagan. Dushanba kuni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov Xitoy bosh vaziri o'rinbosari Li Keqiang bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirishga kelishib olindi. Ayni paytda 19 aprel kuni Xitoy va O'zbekiston valyuta almashishga kelishib oldi. Xitoy Markaziy banki tarqatgan xabarga ko'ra, ikki davlat 3 yil davomida 700 million yuan almashadi. Reuters axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, bir kun oldin Xitoy Yangi Zelandiya bilan 25 milliard yuan almashish haqida shartnoma imzolagan. Bank e'lon qilgan bayonotda mazkur kelishuvdan ko'zlangan maqsad ikki davlat o'rtasida savdo va investitsiyalar hajmini ko'paytirishdan iborat. 2008-yil dekabr oyidan beri Xitoy Markaziy banki Janubiy Koreya, Malayziya, Indoneziya, Hongkong, Belarus, Argentina, Islandiya, Singapur va Yangi Zelandiya bilan valyuta almashish haqida shartnomalar imzolab, o'z valyutasi ta'sir doirasini kengaytirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Islom Karimovning Xitoyga davlat tashrifi davomida ikki davlat o'rtasida turli sohalarda kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda.
Karimovning Pekinga safari munosabati bilan Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga oid ma'lumotlarni ochiqladi. Xususan Xitoy elchixonasiga ko'ra, 2005-2010 yillar oralig'ida ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash miqdori 3.5 barobardan ko'proqqa oshib, bugungi kunda qariyb 2.5 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. Va o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan xitoylik tadbirkorlar o'rtasida qanday bir aloqalar bor, iqtisodiy aloqalar, bu haqdagi suhbatni dasturimiz davomida tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda prezident vakolatlari qisqartirildi. Prezident Islom Karimov 2010 yil noyabrida taklif qilgan o'zgartishlar mamlakat konstitutsiyasiga kiritildi. O'zbekiston prezidenti 18 aprel kuni imzolangan qonun loyihasida mamlakatdagi keyingi demokratik islohotlar va fuqarolik jamiyati shakllanishini chuqurlashtirish maqsadida O'zbekiston konstitutsiyasining 78, 80, 93, 96 va 98 moddalariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilgani aytilmoqda. Konstitutsiyaning prezident, qonunchilik va ijroiya hokimiyat vakolatiga tegishli qismlariga o'zgartirish kiritish haqida prezident Karimov ilk bor 2010 yilning noyabr oyida Oliy Majlis qo'shma yig'ilishida gap ochgan edi. Konstitutsiyaning 96 moddasiga kiritilgan o'zgartirishga binoan tibbiy komissiya prezident o'z vazifasini bajarishga noloyiq degan xulosaga kelgan taqdirda prezidentlik vakolati vaqtincha Senat raisiga topshiriladi va 3 oy ichida mamlakatda prezidentlik saylovi o'tkazilishi lozim bo'ladi. 93 moddaga kiritilgan o'zgartirishga binoan prezident ijroiya hokimiyat apparatini tuzish va uni boshqarish hamda O'zbekiston bosh prokurorini tayinlash vakolatlaridan ham mahrum etildi. Bundan keyin prezident viloyatlar va Toshkent shahri hokimlarini bosh vazir ko'rsatgan nomzodlar asosida ishga tayinlaydi hamda ishdan bo'shatadi. 98 moddaga kiritilgan o'zgartirishga binoan parlamentda eng ko'p o'rinni egallagan partiyalar bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatish haqqiga ega bo'ldi. Prezident 10 kun muddat ichida bu nomzodni ko'rib chiqib, uni Oliy Majlis muhokamasiga qo'yadi. Bosh vazir Senat va Qonunchilik palatasi deputatlarining yarmidan ko'pi ovozi bilan tayinlanadi. Agar nomzod yetarli ovoz ololmasa, parlament mamlakat qonunchiligiga kiritilgan yangilik, ishonchsizlik institutiga oid banddan foydalanib, nomzodga ishonchsizlik bildirishi mumkin. Mavzuni Barno Anvar davom ettiradi.
Islom Karimov ilk bor 2010-yilning 12-noyabrida bu o'zgartishlarga oid taklifni o'rtaga tashlagan edi. O'shanda O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni kuzatayotgan ayrim tahlilchilar va siyosiy guruh yetakchilari buni Karimovning siyosiy sahnadagi navbatdagi chalg'ituvchi harakati, yana ba'zilar esa prezident Karimovning amaldagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga nisbatan ishonchsizligi ifodasi degan fikrni tilga olgan edilar. Bugun ham bunga bildirilgan munosabatlar mazmuni deyarli ayni bo'ldi. Hozircha O'zbekiston ichkarisida ro'yxatga olingan siyosiy partiyalar, jumladan yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga binoan O'zbekiston bosh vazirligiga nomzod ko'rsatish haqqiga ega bo'lgan O'zbekiston liberal demokratlar partiyasidan bu borada munosabat olishning imkoni bo'lmadi, ammo muxolifatdagi Erk va Birlik partiyalari munosabat bildirdilar va ularning munosabati qariyb bir xil bo'ldi. Jumladan Birlik xalq harakati partiyasi markaziy kengashi a'zosi, Myunxenda istiqomat qilayotgan jurnalist Anvar Usmon O'zbekiston qonunchiligiga kiritilgan o'zgartishlarga ishonmasligini aytdi.
Karimovni davrida ancha bunaqa bir yaxshi inisiativa bilan ko'p marta oliy majlis chiqsa, o'zlari ham chiqsa, hech nima bo'lmadi. Eski tos, eski hamom. Mana shu sistemani o'zi quvvatlaydi. Lekin dunyo o'zgaryapti. Mana ko'rdingiz, Arabistonda shunaqa bir voqealar, keyin Ukrainada, Gurjiyada shuning uchun PR aksiyani o'tkazyapti. Mana shu o'zgarishlar bu PR aksiya.
Birlik xalq harakati partiyasi markaziy kengash a'zosi Anvar Usmon edi. Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartishlar ortida mutlaqo prezident manfaatiga qaratilgan yangi siyosiy o'yinlar muddaosi yotibdi degan fikrni tilga oldi.
Demak, Karimov shunga majbur bo'lyapti. Nega? Chunki mana bu dunyoda yuz berayotgan voqealar uni avvalgi o'ylab yurgan taxtini qutqarish rejasini planlarini yana o'sha tezroq amalga oshirish uchun qamchiladi desak bo'ladi. O'zi bosh vazir bo'lmoqchimi yoki bosh vazir qilib turib qizini tayinlamoqchimi? Buni hali hozirdan aytish qiyin, lekin mutlaqo bir narsa buning orqasida bor. Agar u ikkinchi planga chekilmoqchi bo'lsa ham, o'sha ikkinchi planga chekilgan paytda uning hukumatdagi pozitsiyasini saqlab qolish uchun qilinayotgan harakatdan boshqa narsa emas.
Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih edi. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabimov aslida demokratik islohotlar iddaosi bilan O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartishlar demokratiya tamoyillariga to'liq mos emas. O'zbekiston prezidenti hanuz daxlsiz va teginib bo'lmas bir shaxsligicha qolmoqda degan fikrni aytdi.
Shartli ravishda buni Singapur modeli kuchayyapti deyishimiz mumkin, chunki Karimovning vakolatlari pasayayotgani yo'q. Karimov har qanday sharoitda ikkita palatani yoki ikkalasidan birortasini tarqatib yuborish huquqi saqlanib qolyapti. Va Karimovga hech bir sharoitda impeachment bildirish imkoniyati mavjud emas. Prezident daxlsiz va nazoratsiz va tegini bo'lmas shaxs sifatida qolyapti qonunchilik darajasida. Ya'ni bu yerda ko'proq aytish mumkinki, hokimiyat vakolatlari emas, vazifalari ko'proq taqsimlanyapti deyishimiz mumkin. Mana tasavvur qiling, katta bir pirog. Pirogni yakka taqsimlovchi shaxs bu prezident 70-80% o'ziga qoldiradi va qolgan 30% qolgan butun bir hokimiyat anaqalariga va jamiyatga bo'lib beradi, qo'pol qilib aytganda.
O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi va u 18 aprel kunidan e'tiboran O'zbekiston konstitutsiyasining prezident qonunchilik va ijroiya hokimiyati vakolatiga tegishli qismlariga o'zgartirish kiritilgani borasida o'z munosabatini bildirdi.
Islom Karimov ilk bor 2010-yilning 12-noyabrida bu o'zgartishlarga oid taklifni o'rtaga tashlaganda O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni kuzatayotgan ayrim tahlilchilar buni Karimovning siyosiy sahnadagi navbatdagi chalg'ituvchi harakati, ba'zi kuzatuvchilar esa Karimovning amaldagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga nisbatan ishonchsizligi ifodasi degan fikrni tilga olgan edilar. Bu ana shu haqdagi material Ozodlik radiosining internet saytiga ham qo'yilgan. Kun davomida agar sahifamizni kuzatib borsangiz, bu haqda turli siyosiy guruhlar yetakchilari va tahlilchilar bildirgan yana boshqa fikr va mulohazalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Ayni paytda marhamat, siz ham bu borada o'z fikr va mulohazalaringizni bildiring hamda bizga sharh qoldiring. Savol bunday: prezident Karimovning o'zi tashabbus qilib vakolatlarini qisqartirishi va bosh vazir vakolatlarini kengaytirishi ortida qanday maqsadlar yotibdi? Javoblaringizni veb sahifamizga yuborishingiz mumkin. U yerda chop etiladi hamda Ozodlik radiosi eshitirishlarida o'qib beriladi. Mana shu maqolamiz saytga qo'yilgandan so'ng mana birinchi sharh ham keldi. Mirrix ismli muallif yozadi Sug'diyonadan. Karimovning bu harakati bir tomondan o'z xavfsizligini himoyalash bilan birga arab xalqlarining ko'tarilishini oldindan sezib, O'zbekistonda bo'lishi mumkin bo'lgan qo'zg'olonni oldini olish ikkinchidan iqtisodiy ancha oyoqqa turib olgan chet mamlakatlar bilan tengma-teng gaplashib olgan O'zbekistonni asta-sekin demokratiyaga burilishi ehtimolidir, deb yozadi muallif Mirrix. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Yana bir farmon, Prezident Islom Karimovning fermerlik sohasida oid yangi farmonidan so'ng O'zbekistondagi fermerlar ustidan nazorat kuchayadigan bo'ldi degan bir xulosaga kelish mumkin. 18 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov fermer xo'jaliklarini qayta tashkil etish va ularning yer maydonlarini optimallashtirishda qonunchilikka rioya etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda maxsus eshittirish tayyorlanyapti va dasturimiz davomida uni efirga uzatamiz. Hozir esa yana bir prezidentning sovg'asi haqida gap boradi. O'zbekistondagi sportchi qizlar uchun prezident sovg'asi berildi. O'zbekistonda sport bilan shug'ullanayotgan 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 570 ming nafar qishloq qizlari sport kiyimlarini prezident sovg'asi sifatida tekinga olishadi. Mutasaddilarga ko'ra, mazkur loyiha prezident Karimov taklifiga ko'ra sport bilan shug'ullanayotgan qishloq yoshlarini rag'batlantirish maqsadida yo'lga qo'yilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
Joriy yilning mart oyi oxirida O'zbek yengil sanoat davlat aksiyadorlik kompaniyasi va O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi Osiyo ramzi dizaynerlar va modellerlar uyushmasi bilan hamkorlikda sportchi qizlar uchun formalar ishlab chiqarishni boshladi. O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi mutaxassisi Hoji Akbar Karimovga ko'ra, mazkur loyiha Prezident Islom Karimovning taklifiga ko'ra Toshkent shahridan tashqari barcha viloyatlar va Qoraqalpog'istonning qishloqlarida sport bilan shug'ullanayotgan 570 ming sportchi qizlar uchun formalar tikishga mo'ljallangan.
Ko'zlangan maqsad mana shu bizani yosh qizlarimiz bor, 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan sport bilan shug'ullanayotgan. Shularni sport bilan shug'ullanayotganlar uchun moddiy emas, pul bilan emas, mana shu kiyim-kechak bilan rag'batlantirish. Mana shu sport bilan shug'ullanayotgan qizlarning orasida kam ta'minlangan oilalar ham bor-da. Shularni ham azizni qo'llab-quvvatlash.
O'zbek yengil sanoat davlat aksiyadorlik kompaniyasi mutaxassisi Komila Karimova sport formalari 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan qizlar uchun tikilayotganini aytib, sport liboslarining sifatiga kafolat berishini qo'shimcha qildi.
O'zimizda ishlab chiqaradigan trikotaj polotnosidan tikilyapti. Trikotaj polotnosiga laykra degan misovoy ip qo'shilgan. Asosan shimaga qo'shilgan. Bu ipni qo'shilishdan maqsad u forma ustoychivosti beradi, keyin anaqa prochnost kraskani beradi, keyin tashqi ko'rinishini yo'qotmaydi. Shuning uchun 5%gina laykra ipi qo'shilgan. Bu sog'liqqa hech qanaqa zarar qilmaydi.
Komila Karimovaga ko'ra, sport liboslari ochiq havorang, yashil, pushti, ko'k, oq va qizil rangdan iborat bo'lib, ular jahon standartlari va o'zbekona milliy an'analarni o'zida mujassam qilgan.
Milliyligida anaqa qizlarga shunaqangi modellar qilganmiz. Kalta masti, например, qorinlar ko'rinmaydigan, nosal anaqadan 91-2 degan modellarimiz bor milliy o'zimiz anaqamizga hisobga olib qilingan mentalitetimiz olib qilingan. Keyin yoqali qilingan anaqangi ko'rinishlari.
O'zbek yengil sanoat davlat aksiyadorlik kompaniyasining qizlar sport formalari to'plamini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan korxonalari uchun soliq yuki kamaytirilgan bo'lib, buning evaziga sport formalarining narxi bozorga nisbatan ancha arzon, taxminan 15 mingdan 18 ming so'mgacha baholanmoqda. O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi mutaxassisi Hoji Akbar Karimovga ko'ra, bu narxdagi sport formalarini ular sotib olib, sportchi qizlarga esa tekin tarqatishadi.
Davlat tomonidan pul ajratiladi. Shu pul biz kiyim-kechak sotib olamiz. Yengil sanoatdan. Yengil sanoatdan olingan kiyim-kechakni biz keyin joylarga yetkazamiz. Viloyatlar kesimida joylarga yetkazib, tarqatamiz.
Demak, qizlar mutlaqo bepul olishadi.
Nam, bepul oladi buni, bu podarkku. Sovg'a-yu, prezident sovg'asi deb, prezident sovg'asi hisoblanadi. Protokollarda ham, boshqa joylarda ham hammasi prezident sovg'asi yuritilyapti.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mustaqillik yillarida O'zbekistonda 1200 dan ziyod sport inshootlari bunyod etilgan bo'lib, ularning 1000 dan ziyodi qishloq joylarida qurilgan. 2010 yilda 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 1 million 600 ming nafar bola sport va jismoniy tarbiya bilan shug'ullangan va sportchi qizlar soni 2008 yilga nisbatan 30%dan ziyodga oshgan. O'zbekiston viloyatlari orasida Samarqandda eng ko'p, ya'ni 77 ming qiz sport bilan shug'ullanadi.
O'zbekistonda sport bilan shug'ullanayotgan 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 570 nafar qishloq qizlari sport kiyimlarini prezident sovg'asi sifatida tekinga oladigan bo'ldilar. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hurmatli tinglovchi, boyagina O'zbekiston prezidentining Xitoyga tashrifi haqida gapirgan edi. Karimovning Pekinga safari munosabati bilan Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga oid ma'lumotlarni ochiqladi. Xususan, Xitoy elchixonasiga ko'ra 2005 va 2010 yillar oralig'ida ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash miqdori 3.5 barobardan ko'proqqa oshib, bugungi kunda qariyb 2.5 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan, deb yozdi Regnum agentligi. Xitoy elchixonasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy bugungi kunda O'zbekistonning ikkinchi savdo hamkori hisoblanadi. O'zbekiston iqtisodiyotiga sarmoya yotqizish, o'zbek paxtasini sotib olish, mamlakatga kommunikatsiya uskunalari va tuproqni yaxshilash texnologiyalarini olib kirishda esa birinchilikni egallab bo'lgan. O'zbekiston iqtisodiyotiga yotqizilgan Xitoy sarmoyalari umumiy miqdori esa 4 milliard AQSh dollariga yaqinlashgan. Bugungi kunda O'zbekiston bozorlarini asosan Xitoy tovarlari to'ldirib turgani va yuzlab o'zbek tadbirkorlarning biznesi aynan Xitoy bilan bog'liq ekani ma'lum. Toshkentlik tadbirkor Said Abror Ahmedov biznesining ham ma'lum qismi Xitoy bilan bog'liq. Said Abror Ahmedov bilan o'zbek va Xitoy tadbirkorlari faoliyatidagi o'xshashlik va farqlar borasidagi mavzudan boshlanib suhbatimiz ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarga ulandi.
Qancha tanishlarim bor bo'lsa, 80% Xitoy bilan aloqalari bor, Xitoy bilan biznes yuritishadi.
Said aka, eng ko'p o'sha Xitoydan keltiriladigan mahsulotlar.
Oldinlari kiyim-kechak olinardi. Hozir endi ko'pchilik Xitoydan texnika, oborudnoye olib kelishmoqda. Masalan, oziq-ovqatni qayta ishlab chiqarish bo'yicha, paxtani qayta ishlab chiqarish bo'yicha, texnikadan katta-katta yuk mashinalarini olib kelishmoqda. Taxtaga ishlov berish, mebellarni ishlab chiqarish bo'yicha.
Endi Xitoydagi tadbirkorlik faoliyati bilan O'zbekistondagi tadbirkorlik faoliyatining o'rtasida bir qanaqa farq bor?
Endi Xitoyga tarixi o'zi bilasiz, millat bana qilingan bu tarixida ham qancha asrlarga boradi. Shamizda O'zbekiston masalan juda yosh davlat.
O'sha Xitoy tadbirkorlariga yaratilgan qaysi bir sharoitni siz bir tadbirkor sifatida O'zbekistonda shunga bir keng yo'l berilishini xohlardingiz?
Endi ularni sharoiti bilan bizani sharoitimiz boshqa. Albatta, bir ishni boshlagandan keyin har xil turdagi xatolar bo'lishi mumkin. O'sha xatolarni to'g'irlab qilinayotgan ishlarga men xursand bo'laman.
Said aka, masalan bir havas qilganingiz bo'lganmi? Shu masalan biror bir jihatiga havas qilganmisiz? Masalan nimasiga?
Masalan yuksalishiga, masalan ularni iqtisodini o'z iqtisodini ko'tarilishiga. Endi xitoyliklarni bizga bir narsa sizga juda ham qoyil qolishim. Shu Xitoy davlatiga insonlarni chet elga, boshqa davlatlarga ko'chib, o'sha yerlarda boshqa davlatlarda ishlashadi. Lekin ishlagan pullarini o'z davlatiga yana qaytadan korxonalar ochib, investitsiya qilishadi. Mana bu jihatdan hech qaysi bir davlatda grajdanlar bunaqa ish qilmaydi. Bizda ham shu narsada bo'lishni xohlardim, chunki bizanikilar ham bizdan ketayotgan insonlar ko'p, lekin bu yerga o'zimizni O'zbekistonga shu sarmoyalarni olib kelishmasligi menga juda ham xato qiladi.
Siz shu Xitoyda bo'lgansiz, xitoyliklar bilan bir muloqot qilgansiz. Xitoyliklar bilan o'zbeklar o'rtasida biror bir o'xshashlik bormi?
Hamma millat bir-biriga o'xshash joyi bor. Umuman sharq davlatlari millatlarini o'xshashlik joylari ko'p. Juda ham mehnat sevarligi, keyin qiyinchiliklarga qaramasdan siz baribir o'zini qo'ygan bir maqsadiga erishishga intilishi. Masalan, urf-odatlar ham juda ham yaqin, juda ham xushmuomala va mehmondo'st, ochiq ko'ngil.
Endi Said aka, O'zbekiston bozorlarini juda katta bir foizini, tovar bozordagi tovarlarni juda katta foizini Xitoy mollari tashkil qiladi. Buni sababi nimada? Xitoy mollarini arzonligi uchunmi, nima sababi?
Ham arzon ham qimmatlari ham bor, sifatli deyilari bor. Mercedes ham, Ribuli yoki Zaporozhye anaqasidek, har birini o'zini bir xaridori bor. Sifatli moliga ham xaridori bor, sifatsiz moliga ham xaridori bor. Lekin bizani hozirgi hukumatimizni chiqarayotgan qonunlari, qilayotgan harakatlari nimasidan ko'proq sifatli yaxshi mol olib kelishga harakat ko'proq bo'lyapti.
Nima uchun o'sha sifatsiz molni xaridori bor? Xaridori ko'p deyishmi?
Faqatgina nafaqat O'zbekistonning chegarasida, hamma joyda bor. Rossiyani ham olib qarang, mana anaqani olib qarang, Amerika davlatlari, Xitoy davlatini olib qarang. Har bir davlatda, har bir joyda o'zini shunaqa nimasi bor. Qand baland joylari bor.
Endi Said aka, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2 kunlik safar bilan Xitoyda yuribdi. Siz bir tadbirkor sifatida qaysi bir sohada shu hamkorlik qilishni, hamkorlikni rivojlantirishni xohlardingiz?
Har sohada. Xitoydan o'rganadigan ishlarimiz juda ham ko'p. Qishloq xo'jaligida ham, og'ir sanoatda ham, yengil sanoatda ham, boshqa sanoatlarda ham o'rganadigan joylarimiz juda ham ko'p. Qanchalik ko'p shu muloqotda bo'lsa, qanchalik ko'p iqtisodiy aloqalar bo'ladigan bo'lsa, bizga juda katta foydasi bor. Hozir juda ham keng iqtisodiy aloqalar boshlangan. Mana gaz quvurlariga yotqizilibdi, O'zbekistondan gaz sotiladigan bo'lyapti. Ko'pgina qo'shma korxonalar bor.
Hurmatli tinglovchi, toshkentlik tadbirkor Said Abror Ahmedov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Endi esa shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Karimovning Xitoyga davlat tashrifi davom etmoqda. Xitoy va O'zbekiston valyuta almashishga kelishib oldi. Liviya g'arbida gumanitar yo'lak ochildi. Yaponiyadan Rossiyaga keltirilgan avtomobillarda radiatsiya aniqlandi. Fukusimadan zaharlangan suv chiqarila boshlandi. Suriyada favqulodda holat bekor qilindi. Mashhur shokolad magnati Pietro Ferrero olamdan o'tdi. Dasturimizning qolgan qismida O'zbek fermerlari ustidan nazorat kuchayadigan bo'ldi. Qirg'izistondagi norozilik mitingi. Tojik futbolchisi soqolini olmagani uchun jamoadan haydaldi. Shuningdek, farg'onalik tinglovchilarimiz bahs maydonida bahsga kirishadilar. O'zbek fermerlari ustidan nazorat kuchayadigan bo'ldi. 18 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov fermer xo'jaliklarini qayta tashkil etish va ularning yer maydonlarini optimallashtirishda qonunchilikka rioya etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjatda fermerning davlat oldidagi burch va vazifalari qat'iy belgilab qo'yilgan. Farmon muqaddimasidagi fermer xo'jaliklarini qayta tashkil etish va ularning yer maydonlarini optimallashtirishda qonunchilikka so'zsiz rioya etilishini ta'minlash maqsadida degan pisandadagi so'zsiz so'zi hisobga olinmasa, qolgan barcha gaplar shu kungacha ham bor edi. Bas, shunday ekan, unda prezident bu farmonni nima uchun imzoladi? Muxbirimiz bu savollarni o'zbekistonlik fermerlarga va iqtisodchi olimga berdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Mayli, qitmirlik qilmaylik. Qonunchilikka so'zsiz rioya etish bilan prosta rioya etish orasida qanday farq bor, deb Islom Abdug'aniyevichning boshini qotirmaylik. Buning iloji ham yo'q. U kishi farmonni imzoladilar u qalamini cho'ntakka urib, Pekinga ketvordilar. Farmonni balki sharhlab berar, deb Qishloq xo'jalik vazirligiga sim qoqdik. Har doim bo'lgani kabi bu safar ham bor otanga, bor onanga qilishdi.
Bu Qishloq xo'jalik vazirligimi?
Aha.
Men radiodan, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Balki o'zingiz javob berarsiz, balki biror mutaxassis yoki matbuot kotibi bormi? Bu gap O'zbekiston prezidentining kechagi farmoni to'g'risida, fermerlarga oid farmonni bir sharhi kerak edi.
Siz matbuot xizmatiga telefon qilishingizki, axborot tahlil bizda bor.
Ha, shuni telefonini
bering. 0920.
O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jalik vazirligi matbuot xizmatining boshqa turdosh xizmatlardan farqi yo'qligiga yana bir marta ishonch hosil qilganimizni aytib o'tirishim shartmi? Aslida sharhning keragi ham yo'q. Islom Abdug'aniyevich imzolagan farmon ko'rga hassa bo'ladigan darajada 2x2 = 4ligini qanchalik tushunsangiz, shunchalik tushunasiz. Farmonda fermer ijaraga olgan yerida shartnoma shartlarini qo'pol buzsa, shartnomada ko'rsatilmagan ekin eksa, past rentabelli xo'jalik yuritsa, davlat hokimiyati idoralari sud orqali yerni tortib olishi nazarda tutilgan. Farmonning boshqa bandlarida tegishli idoralarga fermerlar faoliyatini qat'iy nazorat qilish va mazkur hujjatni og'ishmay bajarish vazifasi yuklatilgan. O'zbekiston prezidentining farmonini qanday tushunganini so'rab fermerlarga murojaat qildik. O'tkazganimiz suhbatlardan farmon imzolanishiga sabab bo'lgan omilni topganday bo'ldik. Buxorolik fermer, aniqrog'i sobiq fermer, yoshi 50 dan ortgan Normurod aka 2009-yilgacha 13 yil davomida 49 gektar yerda dehqonchilik qilgan. Normurod aka savollarimizga javob berishdan oldin farmon matni bilan tanishib chiqishga vaqt so'radi. Tanishib bo'lgach, oramizda mana bu suhbat bo'lib o'tdi. Normurod aka,
labbay.
Mana siz farmonni matnini o'qib chiqdingiz. Endi ayting-chi, bu farmondan maqsad nima?
Birinchidan, hokimlar uchun bu dastur. Nima dastur? Yo'q edi. Baribir hokimlar nomadlarga ko'zini yumishi mumkin edi. Masalan, shu bir xil joylarga u bu narsa yetkilsa, ko'zlarini yumishi mumkin edi. Bundan keyin bu narsa takrorlanmaydi. Bu har bir hokimlar uchun birinchi dastur bu. Ikkinchidan, dehqon bo'lgandan keyin uni yerga ko'zi och bo'ladi. U har xil narsa ikkisi keladi. Undan foyda olgisi keladi. Davlatimiz nima buyursa, shuni qilish kerak. Undan ziyoti ish chiqmaslik kerak.
Nima uchun shu yilgacha imkon berib kelgan, endi bu yil bunaqa taqataq nazorat o'rnatyapti.
Endi mana ko'rib o'tiribsiz, paxta yaxshi daromad beryapti davlatimizga. Undan keyin paxta pulini ko'paytiradi. Dehqon masalan har qanaqa narsani ekaversa, paxta kamayib ketsa, davlat daromadi kam bo'ladi. Mana shuni inobatga olib paxta eksin bular.
Qora ekin ozayib ketsa, o'sha kartoshka piyoz ozayib ketsa, bozorda narx-navo qimmat bo'lib ketadi-yu.
Uni farqi yo'q, biz chetdan olamiz.
O'zingiz fermer edingiz, a?
Ha.
Siz yerni o'z ixtiyoringiz bilan topshirdingizmi yoki optimallashtirish jarayonida tortib olishdimi?
Yo'q, men o'z ixtiyorim bilan topshirdim.
Nima uchun topshirdingiz?
Ham optimallashtirish kerak. Endi yana optimallashtirish degan bo'ldi, endi u yana ko'proq yerni boshqarish men uchun qiyin. Shu uchun men aytdimki, buni boshqara olmayman, endi 50 gektardan ziyodisini boshqara olmayman. 50 gektarga ruxsat bermadi, undan ziyodisiga. Mani sharoitim yo'q.
O'zi umuman mana 13 yil fermerlik qilibsiz. Biriz 2 bo'ldimi? Kosangiz oqardimi 13 yil davomida?
Endi biz kam ishladik-da 13 yil. Yana bir 13 yil ishlaganda mavzu yaxshi bo'lib ketaydi o'g'li, sekin-sekin.
13 yil oz muddat emas-ku.
Qayin davlatchilik miqyosida bu oz paytda endi davlatimiz endi ko'tarilyapti. 13 yil ishlasa nima bo'lmasa yana bu 13 yilda o'laydi oxir.
Xo'p, 2009-yilgacha 49 gektar yerda dehqonchilik qildingiz. 30-40 sotimi, bir necha gektarmi, bir pomildori, samildori ekmaganmisiz o'g'illiqcha? O'zingiz aytdingiz-ku, hokimlar ko'z yumib turardi deb.
Yo'q, unga imkon yo'q edi. Yo'q, unga imkon yo'q edi, u paytda ham og'ir edi, u paytda mumkin emas, o'sha aytgan shartnomasini bajarish kerak edi, tamom. Shu paytda ham shu, agar mabodo ko'rib qolsa, qo'ymasdi, mumkin emas, faqat o'sha kontraktasi bo'yicha.
Mana endi asosiy masalaga keldik. Kecha ham o'zi mumkin emas edi. Kecha ham mumkin emas edi. Prokurorlar nazorat qilardi. Endi bugun o'zi qattiq bo'lgan rejimni yana qattiqlashtiryapti. Shuni ma'nosini tushunmayapman men bu yerdan beri.
Yo'q, bu yerda oddiy narsa, bu har bir rayon hokimi uchun bu dastur bo'ldi endi. Bu qonun kuchiga kirdi endi. Endi bu haligi o'sha roshlarga ham yo boshqa joyga ham buna bir 5-10 yo dehqonlarga ajratish ham endi mumkin emasda. Endi buni o'sha dastur qilib, qonun qilib hokimlarni qo'liga topshirgandan keyin demak nazorati yaxshi bo'ladi. Nazorat qilish oson bo'ladi. Paxta ko'payadi demak bu yil nasib etsa.
Sizni bilmadim-u, lekin buxorolik sobiq fermer Normurod aka savollarimga jiddiy javob berdimi yo kinoya qildimi, to'g'risi tushunmadim. Jizzaxlik fermer Ma'murjon aka ham so'nggi 2 yil davomidagi optimallashtirish jarayonida 10 gektarli yerini qo'shnisiga topshirgan. Ma'murjon aka bilan o'tkazganimiz suhbatdan parcha tinglang.
Meniki 10 gektar edi. O'sha yerda hokim so'radiki, "Ma'mur aka, siz qo'shningizdan tinziga tushib qoldingiz. buyoqdagi 30 ta 10 ta nima qilasizlar deganlaridan keyin men aytdimki bu odam 30 ta 20 maydonim bor, klinikasi ham bor, maniki 10 ta 20 maydoni. Shuning uchun man rozi mana shu odamga 30 ta 20 maydonga qo'shib ketilishiga, chunki man 10 ta 20 dan 30 ta 20ga davo qilmayman, man roziman deb bu firmaga qo'shib berdim. 2010 yilga kelgandan keyin 2010 yil yakuni bilan bo'yi 40 ta 20 maydonga ega bo'lgan fermer, yeri toza, suvli yerda, hamma tomonlama imkoniyatlar bor fermer ham o'z ixtiyori bilan bo'yi yer topshirib yubordi. Man shundan keyin so'radim u fermerdan, man dedim yerimiz ham yaxshi edi, siz nima topshirib yubordingiz shunday yaxshi yer maydonni degandan keyin u aytdiki, man hokimga dedi pensiyaga chiqishim sababli yerimni topshiraman deb arza yozdim dedi, lekin hisob kitobimni ko'rgan bo'lsamda man to'liq qazoga o'tirib qolyapman dedi. Shuning uchun o'z ixtiyorimdan topshirib oldim man yerni deb u firmadan yer tashlab chiqib ketdi. Man ayni kunda o'zimni kuzatuvimni yana bir gapiradigan bo'lsam, agar bir ikkita qo'shnilarim o'sha firmalarda qo'lida ishchi bo'lib ishlashadi, mana shu firmalardan biz endi ishga bormaymizu deb gapirib qoldi. Man aytdim, sababini so'radim, nima sababdan bo'lmaysiz desam, yarim gektardan bizlarga o'sha yer berardi, biz o'shandan foydalanib agrot qilardik. Mana 2011 yilga ham man butun O'zbekiston miqyosida deyolmayman, chunki man so'radim, O'zbekiston bo'yicha ketyapti bu deyishdi, lekin Jizzax viloyatida to'liq 1 sotik 20 maydonni ham hozir qo'shimcha agrot qilishga ruxsat berilmayapti. Man bundan kelib chiqib shunday tushunchaga keldimki, 2010 yilda paxta narxi oshib ketdi jahon bozorida. Shuni hisobiga mana shu hozirga o'sha katta bitta ishchilar foydalanadigan 20 maydonni ham ishchilarga bermasdan turib hammasiga to'liq paxta ektirtiryapti. Shuni hisobiga ham o'zi mana bu ko'p ishchilar o'sha firmada ishlashdan endi bosh torta boshlashdi. Bundan tashqari man yaqinda yana bitta narsani guvohi bo'ldim. 2011 yil ayni kunda mana shu hozir firmada chigit ekish boshlangan. Bir ikkitami uchta firmer boya o'zi yerini tashlab ketibdi, man firma xo'jayi firmani qilmayman deb. Man buni o'sha bir fuqarolar yig'in raisidan so'rab qoldim, vaz nima shuna qilishni istasam chigit ektiryapman deydi. Siz vazifaga kirmaydiki chigit ektirish, firma ekish kerak desam o'sha firmalar yer tashlab ketdi. Shuni hisobga biz o'zimizniki beryapmiz endi, nega egasiz qoldi yer degan javob berdi.
Kim ekib beryapti ekan chigitni?
Fuqarolar yig'in raislari o'sha yer maydonida borib turib o'sha yerda o'zlari ektiryapti. Firmer yo'q, yer tashlab ketgan.
Ektirtiryapti yo o'zi ekyaptimi?
Yo'q, o'sha yerga borib turib o'shani boshqarib turibdida endi fermerni, uniga fuqarolar yig'in raislari boshqaryapti.
Jizzaxlik fermer Ma'murjon aka edi. Buxorolik fermer ham, uning jizzaxlik hamkasbi ham prezidentning kechagi farmonini jahon bozorida paxta tolasi narxining keskin ortib ketishi bilan bog'ladi. Jahon bozorida paxtaning narxi ushbu oy so'nggi 10 yillarda kuzatilmagan darajaga yetdi. O'tgan hafta 1 kilogram paxta tolasi narxi Cotton Outlook ko'rsatkichi bo'yicha qariyb 2 dollar 83 sentga baholandi deb xabar qilgan edi Ozodlik radiosi yaqindagina 2010-yilning kuzida. Agar shu omil hisobga olinsa, prezident farmoni zamiridagi mantiq ayon bo'ladi. Xuddi shu gapni aytayotgan fermerlar ham, biz diletant jurnalistlar ham balki adashayotgandirmiz. Shu shubha bilan farg'onalik iqtisodchi olim Ma'rufjon Abdurahmonovga murojaat qildik. Kechagi farmonga paxta tolasi narxining keskin ko'tarilib ketishi sabab emasmi? So'radik iqtisodchidan.
Bo'lishi mumkin, chunki imkon qadar ko'proq paxta ekib, ko'proq tola ishlab chiqarib, ko'proq sotib, shundan ko'proq mamlakatni ham xazinasiga va shu paxta savdosi bilan shug'ullanadigan ma'lum bir doiralarda manfaatlarni himoya qilishga bu albatta qo'shimcha xizmat qiladi bu.
Farg'onalik iqtisodchi olim Ma'rufjon Abdurahmonov edi. Xullas, O'zbekistonda fermer bo'lishni chidaganga chiqargan.
18 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov fermer xo'jaliklarini qayta tashkil etish va ularning yer maydonlarini optimallashtirishda qonunchilikka rioya etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Fermerlarning va tahlilchilarning aytishlaricha o'zbek fermerlari ustidan nazorat endi kuchayadigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi. Farg'onalik tinglovchilar tortishdi bu safar. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida yashovchi Xolmurod Hoji Ergashevning 18 aprel kuni Ozodlikning erkin mikrofonida prezident Islom Karimovni himoya qilib bildirgan fikrlari tinglovchilarda qizg'in bahs uyg'otdi. Rossiyaning Moskva shahridagi mehnat muhojiri Qo'qonlik Mahmudjon Ahmedov ham tumani Xolmurod Ergashevning fikrlari yuzasidan u bilan bahslashish xohishi borligini aytdi. Biz ikki tomonga ham erkin bahslashish uchun maydon yaratib berdik. Ularning orasiga qo'shilmadik. Eslatib o'taman, Xolmurod Hoji Ergashev erkin mikrofonga gapirar ekan, prezident Islom Karimovning tinchlikni saqlab turishga qo'shayotgan hissasini olqishlar ekan, O'zbekistonda qamalayotgan shaxslar aybsiz qamalmayotganligini uqtirib o'tgan edi. Bahsni Moskvadan Mahmudjon Ergashev boshlab berdi.
Xolmurod aka, Hoji aka.
Labbay.
Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Misol uchun din erkinligini olib qaraydigan bo'lsak, misol uchun e'tiqodli odam ekansiz, hammani o'zini ma'ruzalari bilan, xoliq rishlarida berilgan eshittirishlari bilan nom chiqargan Xayrulla Hamidov degan bir eski futbol sharhlovchisi bo'lib ishlagan odam bor edi. Bu odamni taniysizmi?
Ha, eshitganman, eshitganman.
Siz aybi bo'lmasa davlat qamalmaydi deyapti. Shu odamni qaysi aybi uchun qamalganiga siz nima deb baho bera olasiz?
Men endi u odamni asosiy qanchalik ichqandayligini bilmayman. Lekin aybi yo'q bo'lsa qamamaydi deganim bu aniq, men ravshan gapirayotgan gap. Aybi bo'lmasa qamamaydi. Faqat endi batta hali tuhmatchilar orqali men gapni eshitib turing. Ano masalan nimani ko'rgansiz? Haligi o'tgan kunlarda otabek bilan qaynatasini oborib olib ketayotgan joylarni ko'rgansiz? Qandaydir tuhmatlar bilan qamalishadi. Ashunaqangi holatlar bizda ham unaqa yo'q, bas bor. Albatta bizda ham bo'lishi mumkin. Tuhmatlar,
ashunaqangi nimalar. Lekin aka, mana shu yerda gapingizni bo'laman, hoji aka. Endi otabek bilan o'tgan kunlar romaniga solishtirib bo'lmaydigan holat. Lekin. Prezident shuni bilmaydi deb o'ylaysizmi? Shuni prezidentimiz bilmaydi deb o'ylaysizmi? Buni hammasini bilib turibdi. Prezident buni o'tirganini ham bilib turibdi. Siz bilmaydi deb o'ylaysizmi? Agar xohlasa o'zi birog'i so'z bilan ham o'shdan qo'yib yuborish mumkin. Va o'sha o'tirib
turasiz. To'g'ri, lekin prezidentimiz bilyapti deganingizga men qo'shilmayman. Chunki oilamdagi o'g'illarim hammasini qilayotgan ishini men bilolmayman. Xuddi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, prezident ham hamma ishni menimcha juda bilib turibdi degan gapga ishonolmayman. Chunki u odam ham bilmasligi mumkin. Mana bu hali ich qoralar ko'p. Bu siz men bitta oila hisobida
olasiz. Endi hoji aka, siz bu gapingiz bilan aytmoqchisizki, bu odam Xayrulla Hamidovga boshqa tomondan, sud, prokuratura tomonidan bir shaxslar bo'lgan demoqchimisiz?
Ha, o'shanaqa bir dushmanlari bor demoqchiman. Qandaydir dushmanlari bor.
Endi u dushman bo'lib dushman bo'lib o'zini qilgan ma'ruzalari uchun dushman bo'lib qolganmi?
Yo, ma'ruzalarini men eshitmaganman-da bu odamni. Ma'ruzalari agar ma'ruzalar bo'lsa bo'ladi.
Endi siz umuman bu Xayrulla Hamidovning ma'ruzalarini siz eshitmaganmisiz?
Yo, men dinimizga gap to'g'risi o'sha hali 2006 yil hojiga borganimgacha men namoz ham o'qimaganman. 2006 yil shu ketyatib namoz o'qishni boshlaganman. Shu menga yo'llanma berishgandan keyin o'sha 2006 yilda boshidan o'shandan boshlab shu narsaga dinimizga
ma'ruza ham uni hozir ham topib eshitsa bo'ladi-yu. Hozir ham siz bir qiziqib ko'ring o'shani ma'ruzalariga bir eshitib ko'ring-chi. Siz umuman siz qanday baho berasiz shu davlatimiz olib boray turgan siyosatiga? O'ylab-o'ylamasdan gapirmaslik kerak. Hozir aka, sizga aql o'rgatmoqchi emasman. Sizning mashinangiz bormi yo'qmi?
Mashinam bor.
Nechchingiz bor?
Bor mashina. Ha, bor.
Ha, mashinangiz bor. Misol uchun o'sha mashinaning narxi misol uchun bizda 11 ming dollar. O'shanga ham hozir ochlikda turib 1 yilgacha 1.5 ming dollar ustiga pora berib, yana ochlikda yozilib, 1 yildan keyin olsangiz olasiz Nexia mashinasini hozirgi sharoitimizda. A bizi Rossiya sharoitlarida mana 9 ming dollardan to'lib yotibdi-yu salonlarda qanaqa komplektatsiyasi bo'lsa. Bunga ham nima? Davlat nimaga o'zida chiqib turgan narsani Rossiyaga olib kelib, 3000 km yerga olib berib, yana 9 mingdan sotadi-yu bizga 11 ming dollar narx qo'yib, ustiga yana 1.5 ming dollar pora berib, ham 1 yil kutasiz. Bu ham to'g'ri siyosat deb o'ylaysizmi?
Bunga aqlim yetmadi. Hozirgi men aytgan gap o'zim tushuncham bo'yicha gapimni gapirdim. Lekin siz aytgan gapga hozir men unchalik aqlim yetmadi. Balkim shunaqa bo'lishi ham mumkindir, bo'lmasligi ham mumkindir. Bu bilmagan narsamga javob qaytaraman men bunga. Haligi men o'zim bilgan narsa haligi. Bizda eng asosiy maqsadim O'zbekistonda tinchlik bo'lishi. Ikkinchi Afg'oniston, o'zi ikkinchi Afg'oniston mana Iroqda bo'ldi. Iroqda ikkinchi Afg'oniston Iroq. Uchinchi Afg'oniston mana Liviya boshlandi. Endi to'rtinchi keyin O'zbekiston ham qo'shilib to'rtinchi Afg'oniston bo'lib qolishini xohlamayman. Nevaralarimiz tinchlikda yashashini xohlayman. Prezidentimizni mana shu yerda yo'qlayotganim masalasi faqat tinchlikda ushlab turganliklari uchun har tomonlama men bu odamga sodiqman. Tinchlik ushlab turgani uchun. Shuning uchun urush qilmasdan ushlab turganlari uchun men bu odamga ta'zim qilaman xolos.
Ya men bu odamni yomonlamoqchi emasman. Lekin odamlarga ishsizlarni ko'payib ketgani, hammani Rossiyaga yopirilib kelib, baytda it azobida it ko'rmagan kunlarni ko'rib yurganlari, pul ololmasdan yillab yurib qaytib borganlari, bularga nima sabab? Nima sabab? O'sha yerda o'zimizda ishlab, xotin-bola chaqasini yonida oyog'ini uzatib yotish kimga yaxshi emas? Bitta qiynalib, sovuqlarda kimlargadir yalinib, kerak bo'lsa garajlarda yotibdi, podvallarda yotibdi, zak so'rib odamlar. Bitta qiynalib, faqat qiynalgan odamlarni ko'zim ko'radi shu yerda. Mana O'zbekistonda hozir qariyb 3dan 1 yoshlari ishga layoqatli bo'lgan yoshlar hammasi Rossiyada. Hozir bir kunda 6% bo'lsa, ya'ni haftada bir 7-8% bo'lsa, har bitta foizda 1000-1000 odam. Bir oy oldiga ham bilet yo'q, Rossiyaga chiqib ketgan, hammasi ishlab pul topaman. Faqat qolgagacha buna qilib yuraman. Ertaga qizimni chiqarishim kerak, o'g'limni uylashim kerak, yuramanmi shuna qilib. Yegani yetmaydi deb hammasi qiyinchiligidan ko'chaga chiqib ketyapti. Qiyinchiligidan ularga kim sababchi? Kim misol uchun sababchi? Nimaga endi shunga hech kim qaramaydi? Sizlarga siz o'ylab ko'rasizmi? Mayli, sizga xudoga shukr, ishdan sizga sarmoyangiz bor ekan. Alo.
Ish joy yetishmaslik to'g'risida bu gaplaringiz to'g'ri. Ish joy yetishmaydi haqiqatda. Bu og'riq nuqta bu ham. Hali men aytgandek, bu ham og'riq nuqta. Ishlarimiz qancha ko'paysa, o'shancha nima bo'lsa, endi bu narsalar siz bilan biz hal qiladigan narsalar, ish joyni ko'paytirish, albatta nimalar ko'tarib olish, endi bizning ixtiyorimizdagi narsalarda qani biz tashqi ishlar
nima hal qilamiz? Endi hojiga sizga bitta savol sizga. Nimaga Turkmanistondan hech kim kelmaydi Rossiyaga? Nimaga Qozog'istondan kelmaydi hech kim? Hech kim kelmaydi.
To'g'ri gaplar.
Nima, bizda ortiq joy bormi? O'zini uyida oyog'ini uzatib ishini qilib, ro'zg'orini tebratyapti. Nimaga ular kelmaydi bizga? Bitta savol.
Hurmatli tinglovchi, siz bas maydonida yozyovonlik tinglovchimiz hamda Rossiyadagi qo'qonlik tinglovchimiz o'zaro bahsga kirishganini eshitdingiz. Agar sizda ham shunday bir fikrlar bo'lsa, bahsli fikrlar bo'lsa, marhamat bizni erkin mikrofonimizga qo'ng'iroq qiling yoki Ozodlik radiosining internet saytiga kiring. Va Ozodlik radiosining internet saytiga mana Xolmurod Hoji boboning gaplari, so'zlari, erkin mikrofonga aytilgan so'zlari qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda davom etyapti. Jumladan Salim degan muallif yozadi Toshkentdan. Xolmurod buvamizning quloqlari kar, ko'zlari ojiz bo'lsa kerak yoki nimalarida joylari, bir yaxshi joylari bor bo'lsa kerak deb yozishibdi. Va Sherzod yozadi Peterdan, ming marta ta'zim qilarmishlar. Ey hoji aka, insonga ming marta ta'zim qilinmaydi. Hech bo'lmasa rahmat aytamiz deng. O'qib g'ashim keldi to'g'risi. Po'lat ismli muallif yozadi Italiyadan. Meni bilishimcha Xolmurod hoji zulmga uchramagan shekilda. Karimov haddan tashqari qattiqqo'l odam. Bir tomondan to'g'ri qilar, chunki O'zbekistonda aholisi ko'p, buncha odamni boshqarish ham oson emas. Haqiqat joylari ham bor. Qirg'izistonga e'tibor bering. Mustaqil bo'lgandan beri tinchlik yo'q. Va yana bir muallif yozadi, tuhmatga qolgan Toshkentdan. Xolmurod hoji ota, bilmasangiz bilib qo'ying. Sizning gapingizni sizning gaplaringiz xayolparastning gapi. Siz vodiyda turib olib tush ko'rayotganga o'xshaysiz. Menga tuhmat bo'lib rayon militsiyasi tergovini obordi, keyin shahar obordi. Ishni men tergovdan norozi bo'lib O'zbekiston Respublikasi MXXga, prezident devoniga, prezidentni o'ziga ariza yozib topshirdim. Javob: sizni arizangiz ko'rib chiqilib Respublika prokuraturasiga jo'natildi. Respublika prokuraturasining javobi: sizni arizangiz ko'rib chiqildi va shahar prokuraturasiga jo'natildi. Shahar prokuraturasining javobi: sizni MXXga va prezidentga sizning arizangiz ko'rib chiqilib rayon prokuraturasiga jo'natildi. Rayonning javobi: sizni arizangizni ko'rib chiqdik, hamma da'volaringizni sudda aytasiz. Sud raisi: sud mahalli tuhmat qilgan odamni chaqirish to'g'ri, sudga guvohlarni ham chaqirmadi. Xolmurod hoji: aka, qishloqda o'tirib olib bunaqa ertaklaringizni oynaga qarab aytib o'tiring. Va yana bir muallif yozadi: men Xolmurod hoji akaning gaplariga 100% qo'shilaman. Haqiqatan ham Karim O'zbekistonda tinchlikni saqlab turgan yagona shaxsdir. Umuman tinglovchilarimizning hamda mushtariylarimizning ana shu masalaga fikrlari har xil bir-birini inkor qiladi. Agar sizda ham bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va yozib yuboring yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 2010-yilning iyun 40 kunlari Jalloboddagi Sampa zavodi yaqinida vafot etganlarning yaqinlari 18 aprel kuni Jallobod viloyat davlat ma'muriyati oldida norozilik mitingi o'tkazdi. Sherzod davom ettiradi lavhani.
Jalolobodda bo'lib o'tgan miting ishtirokchisi, Sampa paxta tozalash zavodida halok bo'lganlardan birining yaqini Asqar Qorayev norozilar rasmiylar oldiga 6 talab qo'yishganini aytadi.
Qurmon bo'lib mamlakatning butunligini qo'rg'ogondorga el
Ozodlik radiosida siz, hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Hozir men navbatni Tojikistondan olingan xabarga beraman. Tojikistondagi Xayr Vahdat futbol komandasining soqolini qirtishlashdan bo'yin tovlagan asosiy o'yinchisi Parviz Tursunov avvalroq Respublika futbol chempionati mavsumiy o'yinlaridan, keyin esa komandadan chetlashtirildi. Ayni paytda Parviz Tursunov soqolini futboldan ustun bilishini aytgan mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Parviz Tursunov nafaqat mohirona o'yini, balki soqoli bilan ham tojikistonlik futbol ishqibozlari orasida yaxshi tanilgan. Xayr futbol komandasining respublika miqyosida obrisini ko'targani e'tirof qilinayotgan Parviz bu yilgi respublika futbol chempionati mavsumiy o'yinlaridan chetlashtirildi. Buning sababini Parviz Tursunov soqoli muammosi bilan izohlaydi.
Futbol yorish marishamega. Axir ki sunnati rasulullohin
sallallohu. Men soqolimni futboldan ustun bilaman, chunki bu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sunnatidir, deydi Parviz Tursunov. Ayni paytda Xayr futbol komandasi bosh murabbiyi Tohir Mo'minov Parviz Tursunovga nisbatan o'yinchi sifatida hech qanday da'vosi yo'qligini aytadi.
Единственное, у него немножко проблема, значит, с МВД с этой бородой. Пусть он разберётся, мы его ждём.
Ammo uning ichki ishlar vazirligi bilan muammosi bor. Avvalroq unga soqolini tartibga keltirish aytilgan edi. Men Parvizga mening komandam uchun yaxshi o'yinchi sifatida kerak ekanini va hech qachon uni komandamdan qilmasligimni aytdim. Ammo avval u soqoli bo'yicha ayrim idoralar tomonidan berilgan og'zaki buyruqni o'sha idoralar bilan hal qilib olishi lozim. Agar ular ruxsat berishsa, kelsin, mana chempionatlarda qatnashaversin, deydi 19 aprel kuni kunning birinchi yarmida Ozodlikka intervyu bergan Xayr futbol komandasi bosh murabbiyi Tohir Mo'minov. Ayni paytda Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadulloh Asadulloyev Parviz Tursunovning respublika futbol chempionatlarida ishtiroki o'z idorasi tomonidan taqiqlanganiga oid xabarlar asossizligini bildirdi.
Baroy muayyana bo'lgan shaxsiyat yonho choroy favorit justujuy idoma dosht va bu vaqtda bajgari Tursunov
hammaga ma'lumki, fuqarolarning tashqi qiyofasi pasportidagi rasmiga mos bo'lishi uchun respublika bo'ylab qator chora-tadbirlar davom etyapti. Lekin Xayr futbol komandasi asosiy o'yinchisi Parviz Tursunov soqoli uchun bizning idoramiz tomonidan mavsumiy o'yinlardan chetlashtirilganiga oid xabarlar o'z tasdig'ini topsa, bu ishda qo'li bor xodimlarimiz albatta qonun doirasida jazolanadi. deya bildirdi. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Asadulloyev. Shu o'rinda aytish lozimki, 19-aprel kuni tushdan keyin ozodlikka qayta intervyu bergan Xayr futbol komandasi bosh murabbiyisi Mo'minov Parvez Tursunov komanda ustavini qo'pol tarzda buzganligi uchun komandadan quvilganini ma'lum qildi. Bu o'z navbatida ko'pchilik futbol ishqibozlari noroziligiga sabab bo'ldi.
Sutuni komandasi Xayr muhofazagar Parvez Tursunov mana du davri bu.
Xayr futbol komandasining ustuni hisoblangan Parvez Tursunovning avval o'yinlardan, keyin esa o'z komandasidan boringki futboldan chetlashtirilganidan xafamiz. Komanda bosh murabbiyining bu qarori biz futbol muxlislarini o'ta ranjitdi. Bu komandani oliy ligaga olib chiqqan ham aslida Parvezdir, lekin bugun uning bu xizmatlari e'tiborga olinmadi, deydi futbol ishqibozlaridan biri Xudoydod Karimov. Parvez Tursunovning yana bir muxlisi Qosim Hikmatov dunyo davlatlaridagi ko'plab futbol komandalarida soqolli futbolchilarni uchratish mumkinligini aytadi. Ulardan biri angliyalik mashhur futbol o'yinchisi David Beckhamdir. Nima qipti soqol qo'ysa? Biror yomon joyi yo'q buning. Qolaversa biz Amerika yoki Angliyada yashamaymiz. Aksincha aksariyati musulmon bo'lgan Tojikistonda yashaymiz. Menimcha soqoli uchun futbolchini o'yindan chetlatish va muxlislarni esa o'z sevgan o'yinchisidan mahrum qilish bu huquqlarimizning poymol qilinishidan boshqa narsa emas, deydi futbolning ashaddiy ishqibozi Qosim Hikmatov. Eslatib o'tamiz, 2010-yilning kuzida Tojikiston sharqida hukumat kuchlarining jangarilarga qarshi maxsus amaliyotlari boshlab yuborilishi ortidan respublika bo'ylab soqollarni ovlash kampaniyasi boshlanib ketgandi. Shu kungacha soqoli uchun huquq idoralarida so'roq qilingan tojikistonlik erkaklar aniq soni ma'lum emas. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, huquq idoralarida soatlab so'roqqa tutilayotganlar orasida faqat dindorlargina emas, jurnalistlar, futbolchilar ham borligi Tojikistonning demokratik davlat ekanini savol ostiga qo'yayotir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Shuning bilan suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Hozircha xayr.